Campus FM presenta Storia o Jet, le produzioni o presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra! Mare dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merhaba l-semijat ta' Campus FM. Allum li huwa l-aħħar program fit-tieni sensiela ta' dan il-program Storja Jet miegħi Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Lejn l-aħħar tal-program tal-lum nagħmlu f'teħsibiet tal-għeluq jiena u Liam, però qabel xejn ngħaddu biex nitkellmu fuq l-oġġett u l-istorja li xtaqna naqsmu magħkom illum. Illum ħan kunu nużaw bħala l-fulkru tad-diskussjoni tagħna ktieb sabiħ ħafna l-Istatuta Hospitalis Jerusalem tal-1588 li bażikament huwa ktieb ta' l-istatuti, ġifieri biex ngħidu hekk il-Kostituzzjoni u r-regolamenti li magħhom kien jaħdem bihom kien jaħdem l-ordni ta' San Juan. Dal-volum partikolari kien ġi kommissjonat mill-Gran Mastru Verdal u huwa fost l-isbaħ eżempi ta' dawn il-tip ta' kotba minħabba l-illustrazzjonijiet ta' kwalità għolja illi jinsabu fih. Kif għedtilkom, dan ġi publikat fl-1588 u s-sanara xejn kien l-istorja li waslet għall-ħolqien tiegħu u apparti li fih ir-regolamenti tal-ordni, l-iktar li huwa mfittex huwa minħabba dawn l-engravings żbieħ ħafna ta' kwalità għolja ħafna li naraw ġo fih. L-artisti li ħadmu fuq dawn l-engravings kienu żewġ artisti prominenti ħafna, Filippo Tomasin u Giuseppe Cesari magħruf iktar bħala l-Kavalier d'Arpino. Ġurda għattejt li passoltu tal-ordni, insomma, kienu jaffordi għaw the best u anki fil-kas tal-istatuta impjegaw tnejn min-nies li kienu assolutament mill-aqwa. U tindun, għax meta tħares lej dawn l-engravings li fih il-ktieb, il-kwalità hija xi ħaġa fantastika.
Huwa ktieb sabiħ ħafna, hemm u anke l-immaġni li qed intellgħu fuq il-Facebook page tagħna tistgħu wkoll żissemmija taraw kemm veru sabiħ. Jiena dejjem inħobb nara l-isfond storiku ta' meta ġi pubblikat dan il-ktieb, meta ġi kkommissjonat. U tibda titgħallem ftit aktar anke dwar dan il-Gran Mastru Verdal. Li fost naħseb ejja ngħidu mhux aħna dejjem nikkonċentraw kważi speċjalment jiena kuna din nitkellem fuq is-seklu 18, imma meta tkun qed titkellem fuq l-aħħar tas-seklu 16, meta titkellem fuq il-Gran Mastru Verdal, tara kemm għandu storja kkulurita, kemm għandu storja interessanti ħafna, u li wkoll ħasem fost l-iktar momenti importanti tas-seklu 17 għal-pajjiżna, nibdew mill-assedju l-kbir sal-Presta tal-1590 li semmejna ftit programmi ilu. Dan il-Gran Mastru Verdal kien tassow imponenti, naħseb fejn nistgħu ngħidu dik il-kelma fis-seklu 16, kif ukoll beda jinvesti ħafna fl-arti. Jiena sempliċement nieħu l-eżempju ta' kif da. Il-Palazz Verdal tal-Busquet. Dan il-Gran Mastru Avolja kien kontemporanju tal-Gran Mastru La Vallet, biex nagħti dak l-eżempju, dan ma kienx kuntent biss li l-Busquet ikollu jgħidu bl-Ingliż a hunting lodge ta' kafkaf f'nofs il-Busquet, le rrid jagħmel palazz qabbad l-arkitett Kassar biex jibnilu dan il-hunting lodge impjega artisti barranin, wieħed minnhom li kien jgħid fuq il-galeri tat-Toskana li kien arrestat u biex jagħmlu il-frescos ġo l-palazz, jiġifieri minn sempliċi hunting lodge ta' La Vallet da deċida li jagħmel palazz grandjus f'nofs il-Busquet. Rrid jimponi tibdil fl-ordni. Kif ukoll rrid juri li kien anka politikament importanti u beda jinvolvi ruħu ħafna aktar bis-saħħa fil-politika internazzjonali ta' dak iż-żmien.
Kien figura b'saħħtu ħafna. jekk imur lura l-moment li l-istatut għan-nifisom, semija probabli huma familjari ma' xi wħud minn dawn l-engravings, għax iħobbu jiġu użati ħafna fil-pubblikazzjonijiet. Hemm wieħed li juri xena ta' sorijiet, nisa li qed jitlu bħala sorijiet fl-ordnejta ta' San Juan, dik spiss tiġi riprodotta. Hemm oħra li turi purċissjoni dieħla lejn il-Knisja Konventwali ta' San Juan. U dik again tintuża ħafna għax turi appuntu l-faċċata tal-Knisja ta' San Juan ftit snin wara li għadha kif tinbena, għadha ġdida fjamanta maġna l-ġebla bajdanija kif tħobb tkun fil-bidu ta' xi ħaġa jekkux. U l-oħra li tħobb tintuża ħafna hija l-illustrazzjoni li turi s-Sakra Infermerija is-sara l-kbira ġewwa l-belt. U għal darb'oħra qed naraw xena ta' binja li kienet għadha ġdida. U l-intern tagħha huwa interessanti għax naraw il-famuża sistema fejn kull pazjent għandu sodda tiegħu li kienet hallmark ta' tip ta' kwalità ta' servizz mediku li kien jiġi offrut hemmhekk.
Manuel nisi semmejt infatti anke s-sorijiet tal-ordni ta' San Juan. Huwa xi ħaġa importanti ħafna hija li l-kunvent ta' Sant' Ursula tal-Belt li għadhom jgħidu lill-Gran Mastru sal-lum il-ġurnata huma l-unika ejja ngħidu preżenza tal-ordni ta' San Juan li baqgħet hawn Malta għal dejjem, ġifieri mill-1588 sal-lum il-ġurnata. Din l-ordni dejjem baqgħu anke meta ġew il-Franċiżi, anke meta kienu l-Ingliżi, anke issa kienet huwa kunvent li beda il-Gran Mastru Ferdal.
Ekku, kienu li ġabhom Malta.
Kienu li ġabhom hawn Malta u kienu li su beda din is-soċjetà biex jagħmlu l-istess ħaġa kif kienu jagħmlu jgħidu l-ordni il-kavallieri irġiel biex jitolbu għar-reliġjon u biex jiddefendu lil Malta grazzi għat-talb. Dan il-kunvent kien importanti ħafna għax ġab lejn Malta wkoll istituzzjoni li f'Ispanja biss hemm bħala. Din l-istituzzjoni ta' sorijiet tal-klawsura li qegħdin hemmhekk biex jitolbu. L-istess ħaġa li jagħmel ukoll li interessani ħafna li forsi narawha f'immaġni antiki hija il-kolonna ta' Ferdal f'nofs il-pjazza tal-palazz. Dan kien kavallier li ġejju sejjer Ruma. Jiġifieri dawn l-idejat ta'
tal-kontroriforma.
Tal-kontroriforma. L-istess u dak il-bidu ġdid tar-Ruma li kien hemm f'dak iż-żmien u wkoll kienet jagħmel isu eżempju tiegħu għal Malta. Dik il-kolonna bl-immaġni tal-lupu li kien parti mill-coat of arms tiegħu.
Familja tiegħu.
Li wkoll xorta jekk semmija żgur ħatfakkarhom f'Ruma il-lupu, jiġifieri tibda tara dawn l-affarijiet li hu beda jagħmel dawn il-proġetti biex isaħħaħ l-immaġini kemm tal-familja tiegħu kif ukoll tal-ordni ġewwa Malta.
Issa, nitlu nafu l-background kif naslu għalih u għall-istatuta. Dik il-ġara kien li fl-1581 il-Gran Mastru ta' Qabel Verda, li xi kien l-Kassier, kien ħareġ ordni, famuża ordni, biex jitkeċċew il-barra l-prostituti mill-Belt Valletta. Ma ninsawx daw kien urġi li kien jieħdu l-vot tal-kastità, imma il-belt li kienet l-istess ħin il-konvent, kif kienu jirreferu għalija huma, kellek il-preżenza ta' dawn in-nisa li kienu jgħilgħu lajxin tagħhom billi ibgħu ġisimhom lil kavallieri u rġiel oħra. Ir-reazzjoni ta' numru ta' kavallieri, importanti ngħidu li numru mhux kollha, ta' numru ta' kavallieri kienet li jqumu fir-rvel kontra il-Gran Mastru talli ħadin id-deċiżjoni. U il-persuna li spiċċa l-figurehead ta' dan kollu l-mexxej kien il-kavallier Martin de Lescu magħruf iktar bħala Romegas li kien baħħar u ġellit kbir
formidabbli
il-Mediterran Musulman kien imwerwer minnu u spiċċa f'din il-meleli l-inqalat bħala il-mexxej għalmenu il-witch ta' din l-irvel.
L-improbabbli qalbis u stess ma kien jaf eżatt. Lej, kolli
ngħid li kien gwerrier tajjeb ħafna ma kienx politika.
U għalhekk qatt ma sar Gran Mastru probabbli.
Appuntu. U spiċċa mbagħad weħel kollox u anki wara meta l-affarijiet jikkalmaw. Mela għandek irvel minħabba li titkeċċew il-prostitut il-barra mill-Belt, però wara xi ħaġa li forsi tidher daqsxejn trivjali kellek fatturi iktar komplikati, kellek il-fatt li l-kassier, pereżempju, kellu daqsxejn żmien mhux ħażin u kien jidher li ħajibqa' jgħix għal żmien ieħor għax kien overall kellu xi problemi b'saqajhi ma kemm saħħtu.
Kien għadu b'saħħtu.
U dak xi jfisser? Jfisser li inti min jixtieq jilħaq Gran Mastru oppożizzjonijiet oħra, ridu dum jistenna. Għax iktar ma jiex il-persuna li jtiżomm l-uffiċċju, iktar ħajżommok il-barra. Huwa ċar li għandek dawn l-elementi in operation hemmhekk. Li huwa interessanti wkoll huwa li dawk li mexxew l-irvel enfasizzaw ħafna fid-diskors tagħhom illi huma mhumiex qed jagħmlu xi ħaġa ġdida jew ta' barra minnha, ma sempliċement qegħdin jippruvaw jagħmlu l-punt illi l-Gran Mastru bħala figura kien ħaċertu setat f'idejh li suppost kienu f'idejh il-Kunsill. Mela għandek bl-Ingliż
kien despotiku.
Bl-Ingliż jissejjaħ konsiljarizm li kien moviment li kien f'ħafna postijiet f'dan il-moment, għax dan il-moment huwa l-moment fejn ir-rejiet fil-forom differenti tagħhom, il-Gran Mastru huwa forma ta' re, qegħdin dejjem jippruvaw jiksbu iktar seta' f'idejhom, però għandek reazzjoni minn dawk is-sistemi ma jngħidulhom rappreżentattivi, mhux demokratiċi ma rappreżentattivi tal-epoka, normalment xi forma ta' kunsill, illi qed jippruvaw irraznu din is-seta dejjem tikber tal-prinċip jew tar-re. U interessanti li daw li għallura għamlu l-irvel użaw dat tip ta' lingwaċċu kollim. Lix anki per eżempju f'Ruma naraw l-istess diskors kien għaddej bej il-Papa u l-Kolleġġ tal-Kardinali. L-istess il-Kolleġġ tal-Kardinali ma kienx hemm irvel ma kien hemm anki attentati violenti biex jasserixxu dik l-awtorità tradizzjonali. Ġbjali dak huwa diskors interessanti ħafna li huwa għaddej.
Infatti wkoll anka xin fl-aħħar mill-aħħar miet il-Gran Mastru la Kassier.
Anke Romegas.
U Romegas, eżatt, il-Papa waqqaf l-ordni milli jeġu Gran Mastru.
Fil-fatti interessanti hemmhekk li ġara l-Papa li kien Gregorju 13, dawn qed kien ġelli r-Romegas u xi oħrajn litteralment jinżlu għall-kuptejhom u jumiljaw ruhom quddiem u quddiem la Kassier biex jitolbu maħfra ta' dak li kienu għamlu. U bad kif qed pinti Kassieru Romegas it-tnejn jitu Ruma. On the side, not now for that, you are not a conspiracy theory, so call us. If you need to, it's inconvenient.
Limus not name.
As to start a bel bidu ġdidek. But liamel il Papa kien fil fat illi kien bat Malta il Cardinal Gaspare Visconti. Figura interessante fi hinnif, so da kien persona importantissima fl-Italia tal kontr-reforma. Kien batu biex jihu over it-mexxija tal-ordni, f'dawk iż-żminijiet inċerti, u fl-istess ħin kien bat tliet ismijiet il-Papa, it-tliet li huma Franċiżi, biex l-ordni jagħżel wieħed minnhom bħala l-Gran Mastru tiegħu, u kollox kellu jsir taħt is-supervizjoni tal-Kardinal Visconti. U hawnhekk titfal anke l-aspett tal-politika internazzjonali, ġieri l-Papa li kien viċin ta' Franza u qed jipprova anke b'dan il-miżura ikompli jżomm il-Franza viċin tiegħu. U kifett inti, qed ħalli l-ordni għaddej bil-proċedura tiegħu li għażel Gran Mastru imma
jassilhom idejhom isma dawn it-tlieta biss.
Daw it-tlieta u hemm supervisor li huwa importanti ħafna Visconti li qiegħed appuntu iżomm għajnejh fuq kollox. U minn daw it-tlieta fil-fatt jintgħażel verdal bħala l-Gran Mastru. Nifqgħu ftit mużika hawnhekk?
U infatt Manuel illum xtaqt li nifqgħu għal din il-pawża mużikali biċċa mużika mill-perjodu ta' dan il-Gran Mastru Verdal li nafu li huwa l-ewwel Gran Mastru fi gżiritna li ta' l-ordni speċifika li waqt li kell tindaq il-mużika biex tfakkarna fi żbuħija li ħanaraw ġewwa l-ġenna għax għalih il-ġenna kienet ikla twila mużika sabiħa u bikel bnin.
Inħallukom.
Assolutament. Inħallukom din il-pawza mużikali li tmur lura 400 sena fis-seklu 16, l-Ewropa tas-seklu 16 u din kienet it-tip ta' mużika li kienet ħadd instema fil-palazz tal-Gran Mastru li jkoll il-Gran Mastru Verdal kien nefaq ħafna flus biex ikabbar u isebbaħ il-palazz maġisterjali tal-Belt.
Forni allegramento generosi, forni me felice, ora forse siamo ogni. Poveri donne, poveri donne, miri poveri ribe, miri poveri ribe.
Allura l-semija ta' Campus FM fil-program Storja Ġett fejna u lim l-lum għed nitkellmu dwar l-istatut ta' Ospitalis Jerusalem tal-Gran Mastru Verdal. Konna waqafna puntu bl-elezzjoni tiegħu bħala Gran Mastru fl-1582 kif għalli miktar qabel u numru ta' inizjattivi ġab Malta s-sorijiet ta' Santa Ursula, ġab Malta wkoll il-Kappuċċini u l-Ġiżwiti. Ġab ħafna relikwi lej Malta, kien persuna tal-kontroriforma f'kull mod. F'kull
forma tiegħu hija.
Ħareġ numru ta' muniti u medalji fosthom waħda li ġġor il-motto bil-Latin li bewgħet uħor jiġi ikkeċċi sħab u jġi plura d-dawl. Kien kien rridha konfidenti ħafna fih innifsu wkoll. Semmejna żied qabel dak l-artist li kien qabbad biex jiddekora il-Palazza Verda li kien fatt kien Filippo Paladini, artist importantissimu wkoll. Abbat ukoll il-Giacomo Bosio jikteb l-istorja tal-ordni li sallum il-ġurnata jibqa' wieħed mir-reference works li kulħadd jibqa' jirreferi għalih. F'Novembru tal-1582 der qudiem il-Kunsill tal-Ordni, Papal Bull f'idejh, fejn bażikament b'da dokument importanti, ġel lill-membri tal-Ordni jammettu li kien sar żball meta kienu keċċew il-lakasjer, għaliex bl-istess mod li kien jgħid isaħħaħ l-awtorità tiegħu. Għamel kapitlu ġenerali fl-1583, fl-1587 il-Papa Sistus il-ħames għamlu kardinal li għallura da kif issir li tellaw skalun importanti ħafna fir-rang ta' soċjetà u tal-ordni, u kien fil-fatt meħabba dil-promozzjoni li huwa anki tella dik il-kolonna li inti referejt għaliha iżjed qabel li hemm. U hija famuża għaliex kif kienet il-kolonna il-warrani tal-lupu kien iħares lejn il-palazz tal-isqof ta' Malta li kien jingħad li kien mod kif mingħajr ma tuża klim imma tagħmel il-punt ta' who's in charge. Fl-1588 u mbagħad issejjaħ kapitlu ġenerali ieħor ġifieri sejjaħ tnejn waqt il-Maġisteru tiegħu, kapitli ġenerali. Tal-1588 apparti li għamel kompla żitt fir-riformi tal-ordni, wassal għall-ħolqien tal-Istatuta Hospitalis li appuntu qegħdin nitkellmu dwaru. Ġifieri il-volum joħroġ minħabba dan il-kapitlu ġenerali. It-title page biex ngħidu hekk hija bellezza fiha nifisha għandek it-tlet figuri tal-fidi, l-karità u t-tama u fuqhom jisu l-banner li jgħid il-title tax-xogħol.
Daw tarhom fil-freskos ukoll tal-palazz.
Ekku, u għandek ukoll rappreżentazzjoni ta' figura li x'aktarx qiegħda tirrappreżenta lil Raymond Depuy, jiġifieri dak li huwa t-tieni mexxej tal-ordni wara l-fundatur. Però teknikament l-ewwel mastru tal-ordni. U għandek ukoll xena li probabbilment hija Ġerusalem, mela tfakkarna ovvjament li dal-ordni beda hemmhekk. U bat għandek sensiela ta' medaljuni li juru il-Gran Mastru kollha tal-ordni mill-bidu sa Verdal. Ġifieri jisek għandek il-culmination li Verdal huwa l-eredi ta' dawn kollha. Nistax ma kienx ikollhom tfal huma teknikament. Però għandek tradizzjoni.
U din il-template baqat intuż anka sa seklu 18 meta naraw fil-verto, fil-kodba li jitkellmu dwar l-ordni u l-grandmaster kollha dejjem kienu ikunu qegħdin f'dan iċ-ċirku with a profile tal-grandmaster.
Ekku, ekku. U mbagħad isegwu, naturalment għandek ir-rappreżentazzjoni tiegħu meta tisir kardinal ukoll, dik hija focus importanti. U mbagħad isegwu l-kapitli, mel-int għandek sensiela ta' kapitli kull wieħed li għandu xi qasam ma' spedd differenti tal-ordni, qabel kull kapitlu għandek engraving li b'xi mod, b'mod viżiv qed jipprova jaqbad is-sugu ta' dak il-kapitlu partikolari. Għandek l-immaġni ċentrali u mbagħad għandek bordura li ddur ma' dawn l-immaġni u għandek motto bil-Latin ukoll, ġifieri għandek l-elementi kollha li wieħed jistenna. Spiss meta jiġu riprodotti daw l-immaġni, il-bordura ma titħalla barra, xe il-bordura fil-fatti hija ta' kwalità fqar mill-immaġni ċentrali. Però l-bordura hija interessanti minħabba dak li nsibu fija li nsibu ħafna coat of armor, xwabel, vleġeċ, tarka. Għandek l-iskjavi musulmani, għandek l-anġli u trumbetti, għandek immaġni ta' San Juan il-Battista, ġviri, law l-borduri għal-kem kwalitativament mumiex pal-immaġni ta' nofs, però ma' interessanti fija minfusom, illa li xandek ta' kull-elementi kolla li għamlu l-ordni ta' San Juan, l-ordni ta' San Juan.
Infatti, Manuel, jena forsi semmija dejjem jafu l-interess tiegħi fuq l-istorja marittima tal-ordni u jinteressani ħafna. Infatti dwar dan il-perjodu xtaqt insemmi episodju ta' ċertu Don Diego Broquero of Salamanca, isem kemm xejn komplikat Spanjol, li għandu storja veru interessanti u żgur jekk issemmiha tagħna għandhom il-ktieb tal-professur Victor Malia Milanes, Venice and Hospitalier Malta, xi 4-5 paġni dwar dan il-kaptan, ma l-istorja tant interessanti tiegħu ta' dan Don Diego Salamanca hija għax kien bniedem li on an international scale kien famuż ħafna. Dan kien tant kemm kien importanti li kien fuq il-War Council ta' Filippo Tini meta attakka l-Ingilterra bl-Spanish Armada.
Mm-hmm.
Kien ġellied kbir. L-istorja tiegħu wkoll għadda wkoll minn skjavitu ġewwa l-Alġerija. Kieġifieri għadda minn ħafna għawċ. Iżda n-naxxilu jiġi l-ura, kien inġabar ir-ran tiegħu u kien ġi hawn Malta u kien sar kursar formidabli ħafna. L-istorja tiegħu hija dak it-tip ta' stejjer li dejjem nisimgħu fejn kienet jaqbad ħafna bastimenti u ironikament l-aqwa suċċess tiegħu kien bastiment li kien qabad mingħand l-Ingliżi u dawru bastiment privat tal-ordni. Iżda l-istorja tiegħu għandha storja kemm xejn kera kif spiċċat. Dan ħareġ minn Malta biflotta żgħira ta' bastimenti privati tal-Korso u dan qabad fisem Verdal, eżatt, għax Verdal kien ukoll l-ewwel wieħed li beda juża l-bandira tiegħu bħala l-prinċep biex tintuża fuq il-baħar. Li kienet sistema li bdiet tinkwita ħafna lill-Ewropej u waqfu lill-ordni malaj. Kellu jkun pinto biex jerġa' jagħmilha din il-biċċa tax-xogħol. Imma allura għal Don Diego dan ħareġ lejn il-Vant, lejn Kreta, li dak iż-żmien kif nafu kienet tal-Venezjani. U dan qabad ammonti kbar ta' bastimenti mimlin qamħ torok li kienu sejrin lejn Kandja biex jagħtu l-ikel lill-Kreta li kienet taħt il-Venezjani. Dan qabadhom battalja qalila ħafna ma' rebħ kienet rebħa kbira li da żgur beda jorok idejh tal-qabda kbira li kienet jagħmlu żgur il-baħrin Maltin li kien hemm miegħu kienu diġà qegħdin jgħoddu fuq subajhom kemm ħajamlu flus. U ma ġejjin lura wafqu kitejra, jew kif insibuha Zerigo, minn sema is-sensila li għamilna jiena u inti Manuel is-sajf li għadda dwar il-Prati u l-Kursara għandna kważi storja sħiħa dedikata lil din il-gżira. Hemmhekk imma dan Don Diego bil-flotta kollha Maltija ġi maqbut, arrestat u meħud ġewwa Venezja. Għal sentej sħaħ kien arrestat ġewwa Venezja xogħol ħabs Venezjan trattat ta' pirat, trattat ħażin ħafna, li il-Gran Mastru minna Malta beda jiprova jinnegozja daw l-affarijiet kolla. Hija storja li hija komplikata u kif diġa ħeġġiex tissemmiha li jaqraw ftit ngħidu l-kapitlu li hemm Venice and Hospitalier Malta, dan Don Diego fl-aħħar wasal hawnhekk b'negozji li anke r-re ta' Spanja daħal fihom. Wasal hawnhekk tant kemm kien marit, tant kemm kien bata li spiċċa miet u kumpens għal dak kollu li kienu għamlu u għal qabda kbira li kienu għamlu qatt ma ħadu u kien episodju ieħor fejn ir-relazzjoni bejn Malta u Venezia kienet diżastru.
Iva, iva. Biex nagħlqu il-programm tal-lum u s-sensiela, rajna diversi aspetti matul is-sensiela kollha li jimtqajna ma' diversi nies anki qabel ma' laqatna l-COVID u l-lockdown.
Sensiela li laqtitna l-COVID ukoll fiha.
Nittamaw li s-semmija tagħna ħadu gost jisimgħu rajna daqsxejn bin kollox mill-ewwel gradwata mara fl-Università ta' Malta għall-Kumpass. Daċxie arkeologija biblika fil-Vad Nofsani, statwa ekwestri f'Ruma,
dorna so, mux ħazz.
Karru tal-pesta minn ħazzabbar.
Model li qed jinbena bħalissa fil-mużew marittimu, tkellimna fuq proġetti li qed isiru fil-mużewijiet Maltin bħalissa. Kienet sensiela Manuel li aħna nixtiequ u jekk Alla jrid inkomplu fuqha l-istaġun li ġej għax nemnu li f'dan il-qasam tal-istorja, tal-kultura u tal-arkeoloġija hemm ħafna x'naqsmu magħkom is-semja u nieħdu gost ukoll nisimgħu minn għandkom u jgħidulna x'taħsbu u x'tixtiequ tisimgħu aktar. Imma nemmen ukoll li għad baqa' ħafna nies hemm barra li aħna nixtiequ l-intervistaw u inwaslu lkom ir-riċerka li dawn in-nies u dawn il-proġetti li qegħdin jagħmlu dawn in-nies.
Ekku, aħna nagħlqu billi nirringrazzjaw lil kull minn ħasem l-amministrazzjoni tekniċi ta' Campus FM.
Il-Carmelo u anka l-Redent kif ukoll l-Silejn li dejjem tissapporti għana b'dawn il-proġetti.
Nfakkar is-semmija li dejjem jistgħu jerġgħu jisimgħu l-programmi jekk imorru fuq il-website ta' Campus FM fejn hemmhekk isibu il-webcasts tal-episodju kollha finkien ma' programmi oħra ta' dan l-istazzjon.
Jiena Liam Gawċi.
Jiena Manuel Bodeġiċ.
Għall-aħħar darba.
Inselmulkom.
Għadkom kemm smajtu Storja u ġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Butiġiċ fl-imkien ma' Liam Gawċi.